Lasījums no Pāvila vēstules galatiešiem, 5. nodaļa, 2. līdz 15. pāns. Redziet, es Pāvils saku jums, ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. No jauna es apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāizpilda visa bauslība. Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti. Jūs esat žēlstību pazaudējuši. Mēs garā gaidām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību, jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšana, ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Jūs bijāt skaistā gājienā, kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai? Šis mudinājums nenāk no tā, kas jūs aicina. Nedaudz raugi saraudzē visu mīklu. Es paļaujos uz jums ticībā tam kungam, ka jūs nepieņemsit svešas domas, bet tas, kas jūs sajauc, saņems sodu, lai būtu, kas būdams. Bet ja es brāļi sludinu apgraizīšanu, kamdēļ tad es vēl topu vajāts? Tad jau Kristus krusta piedauzība ir beigusies. Kaut jau tie sagraizītos, kas jūs musina, jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, tur pretim kalpojiet cits citam mīlestībā. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta. Proti tanī, te būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neapriet. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Agnes! Aizlūksim tagad, lai Dievs īpaši svētī šo laiku un darbojas mūsu ar savu vārdu. Kungs, mēs pateicamies, ka tu mūs neesi atstājis pašu savā ziņā, pašu savā spēkā, kungs, bet tu nāc pie mums ar savu vārdu, tu runā, ka mēs dzirdam tavu balsi, kungs, mēs lūdzam, lai tas, ko mēs tagad dzirdam, lai tas nepaliek neauglīgs, bet lai tas... Lai tu paveici savu darbu caur savu vārdu, caur mūsu tiešām, lai tu dod ticību Kristum, kungs, lai mēs izvietu par šīm durvīm, kungs, šajā nākamajā nedēļā nestu augļus tev tavai valstībai, kungs, lai mēs vispirmām kārtām kļūtu tuvāki attiecībās ar tevi, kungs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā un viņa nopelna dēļ, tās viņa nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Es nezinu, kā jums ir bijis ar šo te galatiešu vēstules laiku, ko mēs pavadām šeit draudzē, bet man tā, kā to pasaka, tās atsauksmes ir bijušas tādas, ka Dievs kaut kā ļoti īpaši ir lietojis šo galatiešu vēstules tekstu, lai kaut kā īpaši pie mums darbotos. Man pašam tas tā ir bijis. Tāpēc, ka šī vēstule galatiešiem pasaka, ka tas iemesls, kāpēc mēs varam būt labās, tuvās attiecībās ar Dievu un saņemt viņa svētību, zināt, ka Dievs mūs svētī, ir tikai no ticības, ka mēs ticībā pieņemam to, ko Kristus mums ir izdarījis, mūsu labā pie krusta. Tikai paļaujoties to, ko viņš ir izdarījis mūsu labā, mēs varam būt pārliecināti par Dieva labvēlību pret mums. Tā otra monētas puse, tam, ko Pāvils sacīja, bija tas, ka bauslība, likuma pildīšana vairs nekad neatgriežas kristiešu dzīvē kā veids, lai iegūtu Dievu labvēlību. Dieva likums, bauslība, jeb kāda arī cita bauša pildīšana, nekad vairs neatgriežas kristiešu dzīvē kā veids, kā viņš saņem Dievu labvēlību. Tas nekad nav veids, kā viņš iegūst to, ka viņš zinās, ka tās man mīls, ka tās man pieņem. Tas ir tikai paļaujoties uz to, ko Kristus priekš mums ir izdarījis. Jā. Un šīs dienas galvenā doma būs tāda, ka šāda ticība, šāda evaņģēlija darbošanās mūsu dzīvē, ka mēs esam Dievs svētīt un pieņemt un mīlēt, tikai dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis, ved pie tā, ka mēs sākam mīlēt. Tieši šāda evaņģēlija uzņemšana un ticība rada mums mīlestību pret Dievu un pret savu tuvāko. Man šeit tad ir prasīšu, nu labi, labi, mēs zinām, labi, es esmu pieņems tikai dēļ Kristu, tikai dēļ ticības. Nu, ko tad tālāk, kā tu man dzīvot? Nu, tad šodien mums tas parādīs. Rezultāts šādai ticībai ir mīlestība pret tuvākiem. Jūs redzat, šis te apgalvojums ir sastajā pantā. Jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšanu, ko spēja, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Tas ir šis te rezultāts no evaņģēliskas ticības. Bet pirmām kārtām Pāvils mums parādīs, atgādinās to, ko jau mēs esam dzirdējuši. Šo te pirmo lietu, ka mēs tiekam pieņemti Kristu bez paša nopelna. Jo mēs to aizmirstam. Es nezinu, kā jums ir bijis. Tie, kas varētu apgalvot, ka šī galatiešu vēstule jūs ir uzrunājuši īpašā veidā. Man pašam es sēžu šodien svētdienas rītā gatavojos. Man liekas, es tā kā to visu esmu dzirdējis un dzirdēju, bet kaut kur tā izkūpējusi. Pausim ir tā ticība, ja, ka Dievs tev pieņem tikai Kristus dēļ un tas prieks par to. Viņš kaut kur pazuda tā sajūta. Mums jādzird atkal un atkal. Un tā pirmā lieta, ko Pāvils parāda, ka viņš saka, šie te divi piegājieni tikai no žēlastības un mūsu darbošanās viņi nedrīkst sajaukties. Viņš saka, līdz ko jūs kaut drusku sākat iejaukt savu darbošanos Dieva žēlastības saņemšanā, līdz ko jūs gribat piejaukt pilnīgai pieņemšanai Dieva priekšā, bez nopelna, savu darbošanos, viņš saka, jūs jau esat bauslības teritorijā iekāpuši. Tas ir apmēram, varbūt tās, nezinu, viens veids, kā mēs dažreiz domājam, ka Dievs mums savā žēlstībā bez nopelna dod tādu labu sākumu ticībā. Viņš mūs pieņem, viņš mums iedod viss, kas mums vajadzīgs, un tad mēs turpinam saglabāt savu vietu mājās Dieva ģimenē, labi kalpojot. Dažreiz mēs tā varam uztvert, ka žēlstība ir tāda stipra kafijas krūze no rīta, kas mums iedod tādu spēku, tad labi dzīvot, pareizi dzīvot, kalpot Dievam, un ka šādā veidā mēs tā kā saglabājam savu vietu ģimenē ar darbošanos. Bet viņš saka, šīs divas lietas nedrīkst sajaukt. Viņš saka, vai jūs esat pilnīgi žēlstībā glābt no sākuma līdz beigām, neko nepieliekot, pat pirkstiņu nepakustinot. No sākuma līdz beigām tikai žēlstībā, paļaujoties to, ko Dievs ir izdarījis jūs labā. Vai nu, tad dariet visu paši. Jā. Šis lietas nesajāca. Es jums nolasīšu šos te pirmos pants, kas jums lapiņās. Otrais līdz ceturtais pants piektajā nodaļā. Redziet, es Pāvils saku jums, ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. No jaunas apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāizpild visa bauslība. Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslīgā gribat tapt taisnoti. Jūs esat žēlstību pazaudējuši. Šiek šie divi reliģijas veidi, viņi nesajaucās. Vai nu, Dievs visu izdara tavā vietā, tavā pestīšanā. Vai nu, tad cīnies un strādā pats. Mēs dažreiz reliģiju uztaram, tā kā es nezinu, ja mēs salīdzinātu ar peldēšanu, ka tu iekāp bērnu basēnā, tās, kad jūs bērnus esat mācījuši peldēt vai paši, un jums saka, nāc, tu varēsi. Mēs dažreiz uztveram kristietību šādā veidā, ka mums vienkārši vajadzīgs iedrošinājums izpildīt to, ko Dievs saka. Mums vienkārši vajag palīdzēt visu izpildīt. Bet Pāvils šeit saka, viņš saka, ja tu gribi no bauslības tikt attaisnots Dieva priekšā, tev jāpilda visu bauslību. Viņš saka, tas nav bērnu basēniņš līdz ceļiem. Viņš saka, tas ir kaut kas līdzīgs, ka tev iemestu Baltijas jūrā vidū ar 5-metrīgiem viļņiem un teiktu, tagad peldi līdz krastam, peldi līdz Zviedrijai 200 km vai līdz Rīgai. Tas ir kaut kas pilnīgi neizpildāms. Viņš saka, ja tu gribi no bauslības tik pestīts, tev jāizpilda visu viņu. Viņš teica, katrs, kas grib no bauslības tik taisnots, ir zem lāsta. Tas bija iepriekš. Viņš saka, tas ir, ja tu gribi šīs te divas reliģijas veidus sajaukt, tad tev jāizpilda visu bauslību, un tas nav iespējams. Tad tu esi Baltijas jūrai pa vidu 5-metrīgiem viļņiem un peldi, un tas ir neizpildāms kaut kas. Līdz ko tu gribi ar šo te darbošanos kaut ko pielikt. Jā, tas ir ļoti sāpīgi priekš mūsu ego, ka mums pasaka, mēs nevaram neko izdarīt šajā ziņā. Mums tas nepatīk. Mēs gribam pateikt, nē, es tomēr varu. Cilvēciskais lepnums, ja, mums neļauj dāvanas pieņemt. Kad jums kaimiņš atnes kaut ko labu, kaut kādu tortu, tu domā, ah, man viņam jāiedot kaut kas, jāiedot pretī. Preizi. Nu, kā tas viņam tā neaiz... Mums ir grūti pieņemt dāvanas. Tāpat tās ir šeit. Tas ļoti kaitina mūsu ego. Bet Pāvils saka, jūs nedrīkst sajaušos divas pestīšanas veids. Ja tu gribi no bauslības, tad peldi. Tad peldi okeānam pāri, un tas nav iespējams. Bet tad, viņš saka, ir otrs veids, kā mēs tiekam pestīti. Kur tu esi okeāna vidū ar 5-metrīgiem viļņiem, un tev atlido helikopters. Viņš nolaižās pie tevis, un viņš saka, dod man roku, es tevi izvilkšu. Un tev ir divas iespējas, tu teikt, nē, es tomēr pats varēšu. Un mēs teikt, tas cilvēks ir pilnīgi traks, tas ir vismuļķīgākais lēmums, ko viņš tajā brīdī var izdarīt pareizi. Vai tu var viņam padot roku un tevi izvilks? Un tu tur nedari neko, tevi izglābi. Un to viņš apstiprina, Pāvils saka, viņš saka, šie divi tie reliģijas veidi nesajaucās ar nākošo teikumu 5. Pantā. Mēs gaidam un ceram. Uz ticības pamata iegūt taisnību. Ko viņš ar to grib pateikt? Viņš saka, tad, kad tu esi pestīts, kad tu esi kristiets, tu sagaidi to ticībā, ka laika beigās, ka mēs visi stāvēsim tiesas priekšā, Dievs pasludinās, tu esi mans dēls, tu esi mana meita, tu esi pestīts. Viņš saka, mēs gaidam, mēs neko nedaram. Tu kā kristiets nekad savas dzīves laikā vairs neturpina pelnīt Dievu mīlestību ar saviem darbiem. Viņš saka, tu paļējies to, ko Kristus ir izdarījis tavā labā. Ceram šeit, cerība bibliskā nozīmē nav vienkārši, es tikai ceru, nu varbūt jā, varbūt nē. Cerība bibliskā nozīmē, tā ir droša paļāvība uz Dieva apsolījumiem. Bibliskā izpratnē cerība ir tā, ka Dievs ir kaut ko pateicis, saka, es tam ticu. Un Dievs ir apsolījis, ka viņš mūs pestī un pieņem tikai Kristus dēļ. Un Pāvils saka, mēs vienkārši gaidām, ka Dievs laika beigās pasludinās. Tu esi mans dēls, tu esi mana meita. Publiski, kā viņš to mums tagad pasludina ar savu vārdu, tad tas būs galējs. Publisks paziņojums. Ja? Šiek, mēs neko nedaram. Mēs neturpinām rukāt. Ja? Mēs neturpinām tā kā pelnīt savu vietu Dievu ģimenē vai nodrošināt ar saviem darbiem. Mēs vienkārši gaidām. Tikai dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis. Ja? Pāvils ļoti radikālā veidā izceļ šo pašu domu, ka bauslība vai kalpošana nekad neatgriežas. Tas bija, redziet, pamaniet man reakciju. Nekad vairs bauslība neatgriežas kristiešu dzīvē, kā veids, kā viņš iegūst Dievu labvēlību, pelna savu pestīšanu, pelna to, ka viņš paliek Dieva ģimenē. Ja? Viņš saka, mēs vienkārši gaidam. Mēs paļaujamies uz to, ka dēļ Kristus Dievs mūs ir tagad attaisnojis un laika beigās attaisnos galē. Tā ir pirmā lieta. Viņš saka, šos divus reliģijas veids nekad vairs nevar, viņš nevar sajaukt. Tas ir tā kā, tu slīksti okeānā, tev atlido, helikopters nolaižās, viņš saka, padod roku uzvelk tev augšā, un jūs lidojat uz krastu. Tu vienkārši gaidi, ka tevi izvedīs drošībā pareizi. Tu sēdi un gaidi. Tu vienkārši paļaujies uz to, ka tavs glābējs tev aizvedīs mājās, tāpat tās arī šeit, viņš saka. Mēs gaidām, paļaujoties uz Kristu, cerībā, stipri zinot, ka to, ko viņš ir apsolījis, ka viņš saka, Tu esi mans dēls, mana meita, tu esi manā ģimenē. Dēļ Kristus, nevis dēļ tā, ko tu pat. Tu nedarbojies savas pestīšanas labā vairāk. Bauslība vairs nekad neatgriežas kā veids, kā iegūt Dievu labvēlību. Un tad brīdī citi no jums varbūt saka, nu ko, tad mums nekas nav jādara, tad mēs varam dzīvot, kā mēs gribam. Un tā lieta, ko viņš saka, tu zini, ko, tu esi Dievu ģimenē. Tāpat kā jūs saviem bērniem pareizi. Jūs jau ne tikai gribat viņiem piedot. Jūs ne tikai saviem bērniem gribat piedot, tie, kam bērni, es domāju, to sapratīs, tieši tāpēc, ka tu viņus mīli. Tu jau gribi, lai viņā rastos visas tās īpašības, kuras mēs vērtējam. Mīlestība, pacietība, darba tikums, godīgums, žēlastība, piedošana. Tu jau gribi ne tikai viņam piedot, bet tu gribi, lai viņš izveidojās par, nu teiksim, tās skaistu labu cilvēku pareizi. Tāpēc arī Kristus, viņš saka, jūs esat manā ģimenē, jūs esat Dieva ģimenē bez nopelna, jūs nekad nenoturat savu vietu mājās, to, ka jūs smagi strādājat. Bet es jūs gribu izveidot Kristu, un tas izpaužas mīlestībā. Viņš saka, šī evaņģēliskā ticība, viņas augļi izpaužas mīlestībā. Es jums nolasīšu šo te pantu, es nolasīšu vēlreiz sestais pants. Jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšana, ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Viņš saka, šādas evaņģēliskas ticības rezultāts ir mīlestība par Dievu un savu tuvāko. Un tieši tas ir ļoti loģisks iznākums šādai evaņģēliskai ticībai. Ja tu pasaki, man vairs nav jākalpo Dievam tāpēc, lai es sev kaut ko iegūtu, man nav jākalpo, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību. Man nav jākalpo tāpēc, lai Dievs mani mīlētu. Man nav jākalpo tāpēc, lai man būtu reputācija, ka es esmu labs kristietis. Tu vari, jo tās visas lietas, ko tu dari priekš sevis, tā jau nav mīlestība, tā ir sevis mīlestība pareizi. Ja tu kalpo tāpēc, lai nonāk debesīs, vai tāpēc, lai Dievs to mīlētu, vai lai pārējie domātu, ka tu esi labs kristietis. Tās visas lietas, tu dari to priekš sevis. Ja Dievs tev ir pestījis bez taviem nopelniem pareizi, Viņš tev pieņem bez tavu nopelnu. Tu vari teikt, ok, man par sevi vairs nav jādomā. Es varu sākt mīlēt cits, man nav jāuztrācās visu laiku par sevi, ko es iegūšu no tā. Un kas būs, ja es nekalpošu? Ja? Vai es kalpošu, lai kaut ko dabūtu no Dieva vai cilvēkiem? Tev vairs nav jādzīvo priekš sevs, tu vari sākt mīlēt citus. Tu vari sākt domāt par citiem, jo tev ir viens, kas par tevi ir parūpējies. Dievs ir kļūst par tavu svētumu. Kristus ir kļūst par tavu pestīšanu. Kristus, viņš saka, tu neraizējies. Par nākotni. Zini, es pēc Dieva valstības, es par tevi parūpēšos. Tu vari teikt, labi, es tevi varu sākt mēlēt apkārtējos. Tas ir loģisks iznākums, ka tev nav jārūpējis vairs par sevi, bet tu vari sākt mīlēt cilvēkus. Tas ir ticības auglis. Ja? Tas nav tāpēc, lai nopelnītu pestīšanu. Bet tas ir tas veids, kā Dievs veido mums Kristus līdzībā. Tas ir rezultāts. Kas nāk no šādas evaņģēliskas ticības. Ja? Un Pāvils ar to paši arī nobeidz ja? Šo te rakstvietu. Sakot 13. pantu. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai. Turpretim kalpojiet citam mīlestībā. Jo visi bauslība ir vienā vārdā izpildīt proti tanī. Proti tanī, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Viņš saka, ko tad kristietis tālāk dara ar savu dzīvi, kurš ir pestīts bez nopelna? Sēžot un gaidot helikopterī, kā viņi aizvedīs uz pestīšanu. Gaidot pestīšanu, neko nedaro šīs te pestīšanas labā. Vai tā rezultāts ir bezdarbība, ja? Kā dažreiz mums saka, nu tad es neko, es varu dzīvot kā gribu. Viņš saka, nē, es kā Kristus. Dzīvo, kā iemieso sevi Kristus, Dievs tev veido Kristus līdzībā. Kā Kristus, atcerēties Filipiešu 2. Nodaļā, ko mēs arī apliecināsim, tūlītās ejot pie vakarēdienu, viņš saka, ko tad Kristus darīja? Viņš neatnāca priekš sevis. Viņam neko nevajadzēja, viņš atnāca priekš jums. Tad, lai tas arī iemiesojās jūsu dzīvē. Tāpēc, tieši tāpēc, ka Dievs jūs pestīs bez nopelna. Tieši tāpēc, ka viņš jūs pieņem un mīl bez jūsu nopelna, par spīti jūsu grēkiem. Tieši tāpēc, ka tev vairs nav jāuztraucās par savu pestīšanu. Tu esi drošībā, tu esi Dieva ģimenē. Lai šī pateicība vispār plūst kalpošanā citiem, kalpošanai Dievam un savam tuvākajiem. Mēs līdiesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena, un mēs varam pārlasīt šos te vārdus no vēstules galatiešiem, un arī no Filipiešu vēstulē šo ticības apliecību no vecākajiem, iespējams vecāko ticības apliecību jaunajā derībā. Kā tas, ko Kristus darīs mūsu labā, kā tas kalpo kā motors tam, lai mēs kalpot citiem. Nevis tāpēc, kā vērgi, lai kaut ko nopelnītu un dabūtu, bet tieši tāpēc, ka mēs esam atbrīvoti ja, no brīvības. Mēs kādu mirkli pavadīsim tagad klusumā, sagatavoties tā kunga galdam, un mēs aicinām pie vakarēdien visus, kas ir kristīti un ir kādā evaņģēlijas sludinošā draudzē, ja jūs esat šeit no citas draudzes, jūs tur esat locekli, mēs jūs aicinām arī nākt pie tā kunga galda, ja tu neesi nekur draudzes loceklis, tu vari vienkārši palikt savā vietā, mums prieks tevi redzēt, lai tas, ko tu redzi un dzirdi, varbūt, lai tev labāk palīdz izprast evaņģēliju, tu visi mūsu viesi, mūsu prieks tev redzēt mūsu vidū. Tad būs kāds mirklis klusumā, ka mēs pārdomājam,